Itoophiyaatti suphaa boru seessanii aadaa galbultii koronaa irraa of eegaa kabajadhaa jecha walitti dhahamuu jennamuyyuu abbootiin amantii illee tanuun jedhan. Tan irratti naaf oolu malkaa qophiyaan boru irratti namtu dubbisa.
Ayyaanni kataraa yookaan jalbultii yaadannoo cuuphaa Yesuus Kiristoos guyyaa har'aa magaalaa Amboo keessatti bifa ho'aa ta'een kabajamee jira. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti itti gaafatamaa itti aanaa kutaa lallabaa godina Shawaa Lixaa qasiitti taammiru ibsatu kabaja ayyaana kataraa ilaalchisuudhaan akkas jedhanii jiru.
Guyyaan jalbultiin ayyaana cuuphaa yaadannoo gooftaa keenya qoricha keenyaaf itti kataraa jedhama. Kataraa jechuun kattara kan jedhamu kan jedhu hoqatiifaa kan maddeedha. Kattara jechuun hidhee iddoo tokkotti dhaabee walitti kuute kanaaf kana jechuun hoo kana qaba. Kunis immoo fakkiin isaa fakkiin Yordaanotidha. Bosonni iddoo jiranii jaatu jira. Innaa gooftaan keenyas kan dhokfamuudhaan inni waaqa ta'ee otoo jiru samii ta'ee isa lafarra aangoo otoo qabu, waaqummaa otoo qabu, hundumaa danda'a otoo qabu gara gadiin irratti shubbisee waan jechuudha. Kunee guyyaa cuuphame sana hojiidhaan agarsiisuudhaan akkuma gooftaan keenya karaa bosonni iddoo jiranii dhufanii akkuma Yordaanotitti kuufamni wayii kasaraa jedhame bishaan kuufame gara sanatti akkuma macaafa macaafa yaasuu sadii kan irratti dhagaasametti leewwanni luboonni taabota gooftaa taabota waadaa taabota waaqayyoo innaa baatanii dhufanii innaa argitanii isinis mandara keessanii baatii hordofaa faana deema jedha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Maatewos 17 gubbaa irratti ani seeraafi heera nabii haa ta'u isaa hundumaa caaluu dhufne ani isaaniini luboomtuun dhufe jedhee booda gadetti ammas taabonni waaqayyoo kamii gubbaarra iyyuu inni kakuu haaraa wayita jiru. Fakkii gooftaa keenya kunuun taabonni dhufeera kunuun asii immoo hidhamni yookiin Yordaanos jira. Kun egaa yoomi raawwate waggaa 1983 har'a
Hordoftoonni amantichaa yeroo ayyaana kana kabajan waan gochuu qaban jedhanii haala kanaan yaadachiisanii jiru. Qasiistaan biroon.
Ayyaanni cuuphaayyuu kan agarsiisu durumaan jijjiirama agarsiisa. Jijjiirama jechaan namni addaam inni duraa sun cubbuu hojjete seeraa fi waaqayyoo cabse waanjoo seexanaa keessa seenee addaamis garbicha. Seexana hewaanis garbittii seexanaa ta'anii dulloomanii turani jecha bututanii turani. Cuuphaan kun immoo addaami isa dura xuraa'e sana isa moofoo'e sana haaromsuudhaaf kan dhufe. Isin maqaa Yesuus Kiristoosiin kan cuuphamtan hundumtuu hundinuu martiidha. Yesuus Kiristoosiin uffattaniittuu jedha Galaatiyaa 3:27 gubbaarratti. Namni Yesuus Kiristoosiin maqaa isaatiin cuuphame maqaa isaatiin waamame moggaafame immoo akka qulqulluu Phaawulos ta'uu qaba. Qulqulluun Phaawulos immoo akkanani Yesuus Kiristoos fakkaatutti isinis immoo na fakkaata jechuudha. Yesuus Kiristoos maal fakkaata yoo jenne akka dandeettiisa akka fakkiisaatti yoo ibsuu illee dadhabne inni eenyummaa isaallee of kennee aanaan koonkoo nyaata dhiiga ka'u dhugaa jechuudha. Biqiltaa boolla waldaa yaala nambaruu akka hojjetamuudha. Jaalalli Yesuus Kiristoosiin argise amma du'aatti qaqqabsiise nama jibbuu dhiisiti isaa du'uu qabda jecha isa si ala jiru uffannaa isa si ala jiru dhugaatii isa si jala nyaacha isa si ala jiru qarqaaruun baay'ee salphaa. Oofuu kennuu qabda haala kanaan kabajuu qabda.
Hordoftoonni amantichaa ayyaana kataraa har'a kabajamaa jirus ta'e ayyaana cuuphaa boru kabajamu yeroo kabajatan haala weerara vaayirasii koronaa ofirraa eeggateen ta'uu akka qabus yaadachiisanii jiru. Qasiistaan biroon.
Eeggannoo koronaan kaasisee duraan dursee ogeeyyiin ogummaadha waan isaan dabarsan kabajuu qabu. Isarratti waan dabaluu qaban dachaadha kan kiristaanaa immoo laphee isaaniillee dhiqachuu qabu. Harka qofa harka isaanii dhiqachuu qabu dirqama. Maasii isaanii kaawwachuu qabu dirqama. Haa ta'u malee maasii jechaan hamaa dubbachuu hamaa hojjechuurra hamaa yaaduurra illee nama walitti naquurra walii waan wal nama jibbisiisu kan waan ni jibbu obbolaa walakkaatti nama jibba faqa susana wa qayyo agar mare jibba sanarra ofi gukabal
kabajan ayana katara kanarratti hordoftosni amanta kristana kisuma ortodoksi uma sanitif ganagalcha tawutu taja gara bakkupa qopayet kamgisani mutaw yada qabanis hala kanankinna lijiru
kosay nagyan jedha magalan bukisin jiraqa ayan gari ega ayan tabayes hala gari jira waqa yogalata argatu hala gari jira margitu kana kun nagin jira
alamitu faita gari da ayan malam busayu namati tola
badada badada inji magarta
kasabayan
ayan arevi opi arevi dane nenu
ani marzan ajisa iguma wor oromo beta kristani ke yina mannanu ikkabanya wagga yan kuno afelal dutti kabajajir habon ika mirga yu nu balajiru kabajajir
le malfata tayali katara
malji le sitte mada akuma harji tutti ha go wagga wagga dan ero kenya yetara kenyan nu be yekanjir
ayana katarakan ratti werana virusi corona lakse egenno tasfami rattis jiraatu te kisa kasin dubbatu
iye tanaf mede inno ofgata jenemni sakwanu argitu sinuni na ofinno otogatu bade esenje
ega egenno ofi bachaji romanje rofe gacharum jira yaw maafi din kawanne waquma beka ga maafi goda madreka akkan
egenno corona lakse nan wali kriya aderin jira amma uranda ade ogegano gochu kabanya e masiram ni fayere me baina ni juro to nan ni kanada to ogegano gore barbachira
ayan chi mu kabajo sanna amanta ti ala subis ni dagego saga maada kan qalbina mawotu tire ayanichi buru ayanichi uppa kabajemu kanitim yemutaw e bafi ka anna boti kintu murame jira radio segal america na formal ka amburra